adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura și în această ocazie voi continua prezentarea cărții lui Osea. Astăzi, capitolul 6, poate voi începe prezentarea și a capitolului următor. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Iubirea lui Dumnezeu despre care vorbește aici Osea este, dacă ne amintim un text din Isaia, o lucrare ciudată. Pe de o parte este o pedeapsă, iar pe de altă parte este o mână întinsă. De ce? Pentru că scopul esențial al mustrării din partea lui Dumnezeu nu este distrugerea păcătosului sau, în cazul de față, a lui Israel, ci este mai degrabă salvarea lui. Este un apel la o reformă a vieții. Dumnezeu nu vrea să distrugă, nu vrea să sfâșie, vrea doar să vindece. Lovitura este cauzată de încăpățânarea omului. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Nu vreau să insist foarte mult asupra acestui verset, trebuie spus doar că nu sunt suficiente informații pentru a crede că este o prezicere mesianică a învierii Lui Hristos, deși sunt mulți care susțin această interpretare. Cred că este doar o precizare fără contur temporal a ceea ce Dumnezeu poate să facă pentru poporul Său, adică să vindece. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Este un simbolism frumos, după cum vedeți, dar ca să-l înțelegem, trebuie să intrăm puțin în cultura vremii de atunci. Ca zorile dimineții. Mântuitorul este comparat cu această lumină a zilei, soarele care începe să răsară. Este o comparație destul de ușor de înțeles, de tradus. Dar ce înseamnă acest simbol al ploii? O ploaie ca ploaia de primăvară. Sau ca ploaia târzie și timpurie. Ploaia timpurie este ploaia îmbelșugată care cădea după semânarea seminței toamna, începutul anului iudaic, civil și agricol. Se întindea din ultima parte a lui octombrie până în prima parte a lui decembrie. Ploaia târzie este ploaia de primăvară care venea în martie și aprilie, precedând și promovând secerișul. Printr-un astfel de limbaj figurat, este un limbaj foarte expresiv, Osea și-a asigurat poporul de îmbelșugatele binecuvântări ale lui Dumnezeu, care urmeau să se revigoreze și să hrănească viața lor spirituală. Era un sens foarte ușor de înțeles atunci. Ce să-ți fac Efraime, versetul al patrulea? Ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Este o interogație oarecum exasperată. Pleacă din oboseala lui Dumnezeu, de parcă ar fi epuizat toate mijloacele pentru salvarea lui Efraim sau a lui Iuda și totuși toate mijloacele folosite degeaba sunt folosite. A încercat în toate felurile să-l convingă pe Israel și să-l convingă pe Iuda să se pocăiască. Sunt strădanii, după cum vedeți, fără succes. Și această întrebare este o mâhnire absolută a lui Dumnezeu, o mâhnire înainte de trimiterea pedepsei. Acest interrogatoriu divin este inspirat de evlavia de scurtă durată a poporului, sau dacă vreți, o evlavie formală. Istoria națiunii alese a lui Dumnezeu ilustrează din belșug evlavia ei fugară, inconsecventă. Și este o lecție pe care ar trebui să o învățăm cu toții. Așa cum trece roa de dimineață, așa trecea evlavia acestor iudei. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Deocamdată, după cum vedeți, este o biciuire prin cuvinte. Este o aluzie la mustrările divine. Dar va veni, după ce oamenii vor fi respins această biciuire prin cuvinte, va veni și pedeapsa reală. Și este un text foarte frumos, cel de-al șaselea, pe care vreau să-l prezint și să-l comentez puțin. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Asta este un apel la religia autentică și nici de cum la cea bazată pe ritualuri. Dumnezeu vrea bunătate, ceea ce este fundamental în religia sa, și cunoștință de Dumnezeu. Dacă vreți, aceasta este esența închinării autentice. Altfel, doar jertfele goale, lipsite de semnificație, doar ritualul, nu înseamnă nimic. Tinde să fie doar o formă goală, o formă care ajunge în disgrația lui Dumnezeu. Dar ei au călcat legământul ca orice om de rând și nu mi-au fost credincioși. Aceasta este, într-o anumită măsură, istoria poporului evreu. O istorie a divorțului, în sens alegoric, o istorie a despărțirii sau, într-un termen dur, a preacurviei. Galaadul este o cetate de nelegiuiți, plină de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Da, se dedau la mișelii, deci dacă și preoții au ajuns să facă asemenea nimicuri, vă dați seama care era starea spirituală a poporului. Deci tocmai de la ei se aștepta cel mai mult și tocmai ei dezamăgeau cel mai mult. Și ultimul verset al acestui capitol: și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu. Ce este secerișul? Poate fi luat într-un sens pozitiv ca o recompensă sau un sens negativ ca o pedeapsă. Mulți învățați preferă interpretarea din urmă, întrucât Iuda, ca și Israel, a apostaziat, ceea ce în mod sigur urma să ducă la un seceriș de întristare în captivitate. Acesta este cel de-al șaselea capitol al cărții lui Osea. Următorul este puțin mai complex și mai interesant, probabil că voi zăbăvi mai mult asupra lui. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleșug. Înăuntru vine hoțul și ceata de tâlhari jefuiește afară. Sunt unii care sugerează că atunci când se vorbește despre această vindecare, este o trimitere la îndemnurile și mustrările profetice cu care Dumnezeu avea de gând să vindece abaterile poporului său. Alți teologi susțin că vindecarea se referă la refacerea parțială a prosperității națiunii în timpul domniei lui Roboam al doilea, despre care am vorbit ce înseamnă această prosperitate încă de la începutul prezentării cărții lui Osea. Totuși, boala morală și spirituală a lui Israel fusese atât de persistentă și de critică încât a fost mai tare ca leacul pe care îl putea aplica Dumnezeu. Leacul părea numai că agravează boala și că descoperă malignitatea ei. Mai concret, sunt câteva detalii în acest capitol și nu se gândesc în inima lor că eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor, faptele lor îi și înconjoară și stau înaintea mea. De ce nu se gândesc? Pentru că ajunseseră atât de absorbiți de crimele și de călcările de lege încât nu mai auzeau apelul conștiinței. Această conștiință devenise o voce în surdină, dacă mai era și așa. Ei nu reușiseră să realizeze că într-o zi vor trebui să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu la o judecată și că atunci vor da explicații pentru fiecare gest pe care l-au făcut, pentru fiecare păcat. Așadar, uitaseră, aparent în totalitate, că faptele lor erau sub continua cercetare a lui Dumnezeu. Ei înveselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpeteniile lor cu minciunile lor. Ce poate să însemne această veselie a împăratului sau a căpetenilor prin păcat? Am putea spune că stricăciunea morală se generalizase într-atât încât răul îmbibase toate clasele sociale ale poporului, de la cea mai de jos până la cea mai de sus, dar situația aceasta a fost înrăutățită de atitudinea degradantă a preoților, am vorbit despre această atitudine, iar acum a regilor și conducătorilor lui. Pentru că aceștia pare-se că începuseră să găsească plăcere în nelegiuire și că aprobau acest comportament. De ce? Pentru că așa cum era regele, în mod inevitabil, era și poporul. Mai concret, toți sunt prea curvari, ca un cuptor încălzit de brutar și brutarul încetează să mai atâțe focul de când a frământat plămădelea până s-a ridicat. Cuptorul acesta este un simbol al inimii. Focul reprezintă dorințele, poftile, patimile nesfinte ale omului, iar plămădeala, intențiile și planurile rele ale conspiratorilor. În ziua împăratului nostru, căpetenile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii. Este probabil aici o imagine a unei sărbători Este o zi închinată împăratului, în orice caz mai puțin contează identitatea acestei sărbători, ci conținutul ei sau modul în care se sărbătorește. Beție, desfrâu, lipsa oricărei înfrânări. Avem de-a face, trebuie să subliniez acest aspect, și cu o avertizare indirectă împotriva băuturilor alcoolice și în special asupra efectului dăunător asupra oamenilor. Le arde inima după curse ca un cuptor, toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineața arde ca un foc aprins. Toți ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii, toți împărații lor cad, nici unul dintre ei nu mă cheamă. Toți ard ca un cuptor. Această expresie denotă evident intensitatea patimilor, așa cum am spus, precum și groaza și puterea de distrugere a focului. Merseseră atât de departe în nedreptatea, nelegiuirea lor, încât dogoarea ajunge să-i mistuie pe alții. Sunt uneltiri aproape demonice. Și aceste uneltiri, aceste intenții, aceste impulsuri se răsfrâng asupra poporului și asupra celor care le inițiază. Un exemplu foarte concret, gândindu-mă la regi, acești regi ai lui Israel influențaseră spre rău propriul popor și atât de mult încât răul acesta se întoarce împotriva lor. În cursul perioadei finale a istoriei lui Israel, 3 regi au fost omorâți în 11 ani, 4 în ceva mai mult de 20 de ani. Dau câteva exemple. Zaharia, Shalum, Pekahia și Pekah. Așadar, după cum vedeți, este o perioadă de degringoladă, de debandadă. În anii mai târzii ai regatului de nord, diversi alți regi fuseseră omorâți de către succesorii lor sau au murit în mod violent sau misterios. Mai sunt și alți câțiva care au murit de moarte naturală, aș aminti pe Baesha Omri, pe Ierboam al II-lea despre care am vorbit și alți câțiva, dar nu intru în aceste detalii. Aș vrea să mai prezint câteva aspecte negative ale discursului din capitolul 7, pentru că în felul acesta, după cum veți vedea și după cum am văzut deja, se realizează o radiografie a păcatelor lui Israel. Este o analiză de la cauză la consecință. Este o analiză concisă, după cum vedeți, este o analiză limpede și, având acces la această analiză, vom putea înțelege modul în care Dumnezeu iubește, modul în care Dumnezeu judecă și cum putem folosi aceste tablouri biblice în dreptul vieții personale. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!